Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ շաբաթօրյա մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի դատախազությունը որոշեց Միհրան Պողոսյանին չարտահանձնել Հայաստանին։ Տնտեսական համաժողով իմ քայլը հանուն Կոտայքի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է համաժողովին և ելույթ ունեցել։ Կլսեք նաև մեր ռեպորտաժը Պրիվոլնիի հնձվոր կանանց մասին։ Քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի հյուրը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է։ Կներկայացնենք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի դատախազությունը մերժել է Միհրան Պողոսյանին Հայաստանին արտահանձնելու դիմումը։ Նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը Հայաստանում մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու համար։ Հետախուզվող Պողոսյանը հայտնաբերվել էր Ռուսաստանում, ձերբակալվել էր, բայց Ռուսաստանը որոշեց չարտահանձնել նրան։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը առաջարկել է տրամադրել հստակ տեղեկատվություն Միհրան Պողոսյանի հանձնումը մերժելու պատճառների վերաբերյալ։ 8 մարդ է զոհվել, 10-ից ավելին տարբեր աստիճանի այրվածքներ և վնասվածքներ են ստացել Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքում Տոկիոս թար հյուրանոցում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով։ Այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Հյուրանոցի ադմինիստրացիան հայտնել է, որ հրդեհը սկսվել է կեսգիշերից անց, սակայն հրդեհի պատճառը չի նշվում, հաղորդագրությունում նաև նշված չէ, թե այդ պահին քանի մարդ կար հյուրանոցում։ Տոկիոս թար հյուրանոցը 273 համար ունի։ Հրշեջները 3 ժամ պայքարելով հրդեհի դեմ կարողացել են հանգցնել այն, այրվել է մոտավորապես 1000 քառակուսի մետր տարածք։ Վրացական Ռուստավի 2 հայտնի հեռուստաընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյան հայտնել է նոր հեռուստաընկերություն հիմնելու մասին։ Հիմնվել է գլխավոր ալիք հեռուստաընկերությունը, բաժնետոմսերի վերահսկիչ Փաթեթի սեփականատերը և տնօրենը ես եմ, ձեր ծառան։ Շատ շուտով մենք եթերում կլինենք, ավելի վաղ, քան կարծում եք։ Facebook-ի իր էջում գրել է Գվարամյան, նաև կոչ անելով դրամական փոխանցումներ կատարել նոր հեռուստաընկերության հաշվեհամարին։ Նա կորցրեց Ռուստավի 2-ը, երբ այն անցավ նախկին սեփականատեր Կիբար Խալվաշին։ Անցած հուլիսին Վրաստանի իրավապահները Նիկա Գվարամյանին մեղադրանք են առաջադրել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Հոնկոնգում մի քանի հազար ուսուցիչներ և նրանց աջակիցներ այսօր բողոքի ցույցի են դուրս եկել։ Ոստիկանությունը թույլատրել է ուսուցիչների բողոքի ակցիան, նրանք երթ են անցկացրել գործարար կենտրոնում, այդ թվում նաև Հոնկոնգի վարչակազմի ղեկավարի նստավայրի մոտ։ Ցուցարարները բողոքել են նաև ոստիկանության վերջին շրջանի կոշտ գործողությունների դեմ։ Անցած շաբաթների ընթացքում ոստիկանները գնալով ավելի բիրտ միջոցների են դիմել Հոնկոնգի ցուցարարների դեմ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, ինչպես լսեցիք լուրերով, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը որոշեց Միհրան Պողոսյանին չարտահանձնել Հայաստանին, նախկին պատգամավորը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Պողոսյանի դեմ Հայաստանում քրեական գործ է հարուցվել, բայց նա հեռացել էր երկրից, նրան գտնելու համար հետախուզում էր հայտարարվել, Միհրան Պողոսյանը հայտնաբերվել էր Ռուսաստանում, ձերբակալվել, սակայն Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը որոշեց նրան չարտահանձնել Հայաստանին, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունից ստացված տեղեկության համաձայն նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միրան Պողոսյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու նպատակով հանձնելու մասին գլխավոր դատախազության միջնորդության բավարարումը հնարավոր չի համարվել, հիմք ընդունելով քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերի իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին 1993 թվականի հունվարի 1-ի կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի դրույթները։ Կոնվենցիայի վերնշված հոդվածը նախատեսում է այն դեպքերը, եթե այդպիսի օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս հասցնել հանձնման միջնորդությունը քննարկող կողմի, այս դեպքում Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը, կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։ Մինչդեռ Միրան Պողոսյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու նպատակով հանձնելու մասին գլխավոր դատախազության միջնորդության մերժման կոնկրետ հիմքի վերաբերյալ հատուկ տեղեկություն չի ներկայացվել։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանի փոխանցմամբ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը ռուս գործընկերներին առաջարկել է տրամադրել հստակ տեղեկատվություն Միրան Պողոսյանի հանձնումը մերժելու պատճառների մասին։ Իշխողի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Իգիթյանը հույս ունի, որ հարցը տեխնիկական է։
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի նաև համապատասխան համաձայնագիր, ու ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը պատրաստ է իր տարածքը դարձնել Հայաստանում քրեական գործերով դատապարտվող կասկածյալ մարդկանց ապաստան։ Ինձ թվում է դա մեր հարաբերություններին չի համապատասխանում և չի բխում մեր իրավական պայմանագրային այդ բազայի հիմքից։
Խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով հետախուզվող Պողոսյանի մեղադրանքը բացառապես իրավական դաշտում է, ասում է պատգամավորը, հիշատակելով, որ առաջին անգամը չէ, որ երկրները դիմում են միմյան նման արտահանձնումների առաջարկով։
Ամենակարևորը, մենք պետք է Ռուսաստանն էլ է հասկանում, որ այս գործը չպետք է նախադեպ դառնա մեր հարաբերությունների մեջ։ Նորից եմ կրկնում, եթե մենք այդպես ասած բաց սահման ունենք Ռուսաստանի հետ և ունենք դաշնակից երկրի, այդպես ասած, ռազմավարական դաշնակցի հետ կապված համապատասխան հարաբերություններ, ես չեմ կարծում, որ այս հարաբերությունների վրա, այդ հարաբերությունները, այդպես ասած, կասկածի տակ դնելու համար Ռուսաստանը պատրաստ է քրեական հոդվածով կասկածալներին իր մոտ պահի։
Ռուսաստանում է գտնվում նաև մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Պատգամավորը զուգահեռները ճիշտ չի համարում, քանի որ, ինչպես պարզվել է Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարարը, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է և այս դեպքում այլ իրավահարաբերություններ են գործում։ Միևնույն ժամանակ Իգիթյանը նշում է, իր անձնական կարծիքով Ռուսաստանը պետք է արտահանձնի թե Միքայել Հարությունյանին, թե մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վագն Հարությունյանին, թե առավել ևս Միրան Պողոսյանին։ Ռուսաստանի քայլերի մեջ քաղաքական ուղերձներ փորձում է չտեսնել, ասում է, եթե հարցը իրավական լուծում չստանա, կանի նաև քաղաքական հայտարարություն։
Մենք պատգամավորներս նաև կհետևենք այս գործընթացին և արդյունքից համապատասխան հայտարություններ և եզրակացություններ։
Միջդեռ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վստահ է, հարցը բացառապես քաղաքական տիրույթում է, կարծում է, Ռուսաստանը փորձում է Միրան Պողոսյանի հարցը առևտրի առարկա դարձնել։
Համարում եմ, որ սա այն գործընկերային հարաբերությունը չէր, եթե Վահագն Հարությունյանը և Միքայել Հարությունյանին անվերապահորեն Ռուսաստանը աջակցում էր, ապա Միրան Պողոսյանի դեպքում դա այնքան էլ պարզ չի։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, ինչու էր պետք Ռուսաստանին Միրան Պողոսյանը։
Հիշեցնենք, ըստ ՀԿՑ հաղորդագրության 2011 թվականին Միրան Պողոսյանը օտարերկրյա քաղաքացիների միջոցով Պանամայի Հանրապետությունում հիմնադրել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ընկերություններ։ Վստահված անձանց միջոցով մասնակցել է Պանամայի օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունների կառավարմանը, ինչի արդյունքում վերջիններս Հայաստանում հիմնադրել են այլ ընկերություններ, այդ թվում Best Reality SPN։ Միրան Պողոսյանը ի պաշտոն է արտոնություններ և առավելություններ է տրամադրել այդ ընկերությունների և 2014-ին հենց իր կողմից կառավարվող Best Reality ընկերության հետ կնքել է անշարժ և շարժական գույքի գնահատման պայմանագիր։ Ըստ այդմ, պետական բյուջեի հարկադիր կատարման ծառայությանը հատկացված միջոցներից այդ կազմակերպությանը վճարվել է ավելի քան 43 միլիոն դրամ։ Բացի օֆշորային սկանդալից, Պողոսյանն ըստ իրավապաների իր անձնական անվտանգությունն ապահովող անձանց ԴԱԿ-ի ծառայությունում պաշտոնների է նշանակել։ Նրանք, սակայն, աշխատանքի չեն գնացել, բայց Պողոսյանի իմացությամբ ստացել են ավելի քան 44 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Մեղադրանքի մասին հայտարարությունից հետո մամուլում տարածվեց նաև Պողոսյանի գրասենյակի հաղորդագրությունը, որով նա քրեական գործը որակում է շինծու և կարված։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձ
Գյումրի ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում, այս մասին ասել է Գյումրի քաղաքապետը, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը.
Գյումրի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասում է, որ վարչապետի Գյումրի կատարած շրջայցից ու ուղիղ եթեր հեռարձակելուց հետո Գյումրի այցելող տուրիստների հոսք է նկատվում։ Անցած կիրակի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տուրիստական շրջայց կատարելով Գյումրիի պատմական միջուկում ուղիղ եթերում ցույց տվեց, թե պատմական ինչ ժառանգություն ունի Գյումրին, միևնույն ժամանակ բոլորին հրավիրելով անպայման այցելել Գյումրի ու սեփական աչքերով տեսնել այդ ամենը։
Տուրիստների քանակն է ավելացել, օրինակ այսօր ես հյուրեր ունեմ, շատ մեծ Ֆրանսիայից հյուրեր են գալիս, այսինքն բոլորի ցանկությունն է, որ կան փողոցները տեսնեն, իրականում այսօր այսպիսին է, որ այսօր շատ շնորհակալ ենք վարչապետից նման ներկայացման համար, որևէ մեկը Գյումրի քաղաքը դեռ այսպես չէր ներկայացել, մանրամասնորեն, մանավանդ որ այսօր մենք գիտենք, որ քաղաքը գնում է դեպի տուրիստական քաղաք դառնալու այդ հանգրվանին, որը ագնհայտ, ես նոր եկա, մի քանի հատ արդեն ավտոբուս հրապարակում կանգնած էր, այսինքն ծառ նույնպես մենք նկատում ենք, ուղղակի սովորական սեանսեն աչքով նկատել է, թե ինչքան տուրիստները ավելացել են Գյումրի քաղաքում։
Գյումրի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագրերը շարունակվելու են, հաջորդիվ ընդգրկվելու է Սլաբոդկա թաղամասը։
Առանձնապես Սլաբոդկա թաղամասում շատ մեծ աշխատանք չկա անելու, ոնց որ այս հատվածն էր, բայց այնտեղ մենք լուսավորության խնդիր ունենք, փողոցների հետ կապված վերականգնման որոշ խնդիրներ ունենք, որտեղ այնտեղ հիմնականում անրաքարերով է։
Հետաքրքրությունը Գյումրիի պատմական միջուկի նկատմամբ մեծացել է, հատկապես հյուրատնային բիզնեսն է սկսում զարգանալ։
Հիմա պետք է հասկանան, որ ամենակարևորը եկել է քաղաք, իրենք պետք է օգտվեն դրանից, ոնց կարող են օգտվել, հյուրատներ սարքեն, օրինակ հիմա այս փողոցով, որ Ռուստավելի փողոցով որ բարձրանա, մի երկու հատ հյուրատուն կա, մենք մի հատ այս փողոցը, Տաշնենցի փողոցը մենք ասֆալտապատեցինք, այնտեղ հյուրատուն կա, շատ գեղեցիկ, մենք չգիտենք է 10-րդ հետևի մասը, գեղել քնացիկ տեսեք, հրաշք է։
Գյումրիի պատմական միջուկը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկ ընդգրկելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Օգոստոսի 25-ին, երբ Գյումրին կնշի քաղաքի օրը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակության այց է սպասվում։
Շատ մեծ դերակատարում ունեցավ նախագահը, շատ մեծ դերակատարում ունեցավ մշակույթի նախարարությունը, համայնքը, մենք դիմեցինք, եւ այդ ամեն ինչի հետ կապված ասեմ, որ նաեւ այստեղ Ֆրանսիայի դեսպանի հետ հանդիպման, երբ որ Լակոտը եկավ մեր մաս հանդիպման, նա ասեց, որ մենք կարող ենք ձեզ օգնել, որովհետեւ ձեր քաղաքը լինի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ, եւ հիմա այս պատվիրակությունը գալիս, նույնիսկ չգիտենք, թե քանի օկով են գալու, մեր քաղաքը տեսնելուց հետո հաստատ գիտեմ, որ մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քաղաքների մեջ ենք մտնելու, որտեղ իրոք ունենք շատ գեղեցիկ քաղաք, որը հիմա նոր ենք նկատում բոլորս։
Օգոստոսի 25-ին Գյումրին կնշի քաղաքի օրը, սովորաբար այն նշվում է սեպտեմբերի վերջին կիրակի օրը, սակայն այս տարի ավանդույթը խախտվեց, մեկ ամիս շուտ է անցկացվում, քանի որ սեպտեմբերի 21-ի անկախության օրվա գլխավոր միջոցառումները Գյումրիում է անցկացվելու։ Գյումրի ավագանին օրը հաստատել է նաև հատկացվող գումարը 8 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում անցած կիրակի կազմակերպած տուրիստական արշավի ժամանակ հայտարարեց, որ մասնակցելու է քաղաքի օրվա տոնակատարությանը։ Այդ օրը Հարավկովկասյան երկաթուղու հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ լրացուցիչ չվեշներ կլինեն, հայտարարեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Երկու անգամ գալիս է գնացքը առավոտ, ժամը 11-ին մեկ գնացքը, և հետո դրանից հետո է գալիս նաև մեկ ժամ հետո, և երկրորդ գնացք հետ գնալուց արդեն մեկ գնացքի հետ պայմանավորվել ենք, որ ով որ ցանկություն ունի հյուրերից մնալ և այստեղ ուրեմն մասնակցել մեր նույնիսկ հրավառությանը, որը երևի 23:00-ին, դրանից հետո 11:30 գնացքը շարժվելու է նորից Երևան։
Սոցցանցերում ակտիվ քննարկվում է քաղաքի օրվա համերգին ունե ԵՍԱՆ-ի մասնակցությունը, ինչպես են ընտրում երկիչներին։
Ինձ բաժինը ներգրավեց, մշակութային բաժինը ներգրավեց տարբեր երկիչների, եւ այնտեղ ցանկություններ հայտնի նաեւ ունե ԵՍԱՆ-ը մասնակցություն ունենալու, եւ ինքը ուզում է, որպեսզի այն գումարը, որը անհրաժեշտ էր հատկացնելու, շատ փոքր գումար է, մեծ գումար չի, 900,000, ինչ որ այսպիսի մի հատ գումար է հատկացվելու է երաշտական գործիքներ գնելու համար, որը ինքը այդ օրը անպայման նվիրելու է մեր ուրեմն առաջի դպրոցին, այսպես երաշտական առաջի դպրոցին։
Սեպտեմբերի Հունվարի 21-ին Գյումրի մասկացվելու են նաև անկախության օրվա գլխավոր միջոցառումները։ Այդ օրը Գյումրին 15-ից 20 000 հյուր է ունենալու։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր մասնակցել է Կոտայքի մարզի բիզնես համաժողովին, արդեն ավանդույթ է դարձել յուրաքանչյուր մարզում նման համաժողովներ անցկացնելը, այդ համաժողովներում սովորաբար ներկայացվում են մարզի հնարավորությունները, զարգացման հեռանկարները, իմ քայլը հանուն Կոտայքի տնտեսական այդ համաժողովը անցկացվել է Ծաղկաձորում, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը եւ կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր էլ Ծաղկաձորում էին մասնակցում մարզային տնտեսական համաժողովին։ Կոտայքի մարզում բիզնես հնարավորությունների ներդրումների քննարկման հերթներ։ Իմ քայլը հանուն Կոտայքի ֆորումին մասնակցում էին գործարարներ, օտարերկրյա ներդրողներ։ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը նախ ներկայացրեց հաջողված ձեռնարկությունների պատմությունները, որոնք մինչև հեղափոխությունն են կայացել։ Հեղափոխությունից հետո ներդրումների ավելի քան 2 տասնյակ ծրագիր է ուրվագծվել ըստ մարզպետի։ Զբոսաշրջության գյուղատնտեսության եւ այլ ոլորտներում ներդրողները ներկայացրեցին իրենց բիզնես ծրագրերը, պատասխանատուներին ուղղեցին հուզող հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ ընդգծեց մարզային այս համաժողովները քաղաքացիներին տնտեսական գործունեության մղելու, նրանց ծրագրերը քննարկելու եւ դրանց աջակցելու նպատակով են։
Ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ այս համաժողովները, համաժողովների այս շարքը նույնպես շատ կարեւոր է, որովհետեւ տնտեսությունը, տնտեսության մեջ, ինչպես նաև քաղաքականության մեջ, ինչպես հանրային կյանքի մնացած բոլոր ոլորտներում շատ կարևոր է շփումը, հաղորդակցությունը, գաղափարները միմյանց հետ կիսելը, որովհետև մեր գաղափարները երբեմն եւ շատ հաճախ եւ հիմնականում հղկվում եւ ուժեղանում են այլ գաղափարների հետ շփման մեջ, եւ սա իսկապես շատ լավ շփման հարթակ է, եւ շատ լավ է, որ այս քննարկումների շարքը մենք շարունակում ենք եւ արդեն հասել ենք Կոտայքի մարզ, մենք այս միջոցառումները, այս համաժողովները անցկացնելու ենք բոլոր մարզերում, եւ ես ուզում եմ մեր այսօրվա աշխատանքին հաջողություն մաղթել եւ անհամբերությամբ սպասում ենք ծանոթանալու թե ինչ հաջողություններ ունեն գործարարները Կոտայքում, եւ անհամբերությամբ սպասում ենք տեսնելու թե ինչ ծրագրեր ունեն գործարարները Կոտայքում, եւ որպեսզի տեսնենք թե կառավարությունը ինչով կարող է աջակցել եւ խթանել այդ ծրագրերը եւ եղած հաջողությունները դարձնել ավելի մեծ հաջողություններ։ Մեր շահագրգռությունը այն չէ, որ մենք փող աշխատենք, մեր շահագրգռությունը այն է, որ դուք փող աշխատեք, եւ հետեւաբար մենք դա համարում ենք մեր առաքելություն, իհարկե, երբ որ ասում ենք փող աշխատել, նկատի ունենք օրինական աշխատանքով, նկատի ունենք արդարմրցակցության եւ ընդհանրապես արդարության պայմաններում, եւ սա թերևս ամենակարևոր ուղերձն է, որ մենք ուզում ենք այսօրվա գործարարներին հղել, որ մենք կրկնում ենք մեր կառավարության դերը այն չէ եւ նպատակը եւ գործը, եւ որ մենք փող աշխատենք, մեր նպատակն է, որ դուք փող աշխատեք եւ այո, հարստանաք եւ հարստացնեք, բայց ոչ թե մեզ, այլ երկիրը, պետությունը, ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։
Հատկանշական էր, որ Կոտայքի մարզում տնտեսական ֆորումին մասնակցելու հրավեր չէր ուղարկվել գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ներկա էր Ծառուկյանի մայրը, մուլտիագրոընկերության ղեկավար Ռոզա Ծառուկյանը։ Չեր մասնակցում նաև Աբովյանի քաղաքապետ Վահագն Գևորգյանը, ինչպես նաև Հրազդանի քաղաքապետ Սևակ Միքայելյանը, որը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդին է։ Կոտայքի մարզպետի հիմնավորմամբ հրավեր ուղարկվել է փոքր միջին գործարարներին։
Ոչ չեմ հնարավերը, քանի որ Կոտայքի մարզ ունի 67 համայնքներ։ Եթե մեր 67 համայնքապետերին հրավիրեն գործարարները, ինչպես տեղավորենք այդ համանախագահ դահլիճում։ Ֆորումին մասնակցել են ընդամենը 3-4 համայնքների ղեկավարներ, ովքեր որ ունեն կոնկրետ ներդրումային ծրագրեր համայնքի զարգացման իրենց հայացակարգի շրջանակներում, եւ իրենք նախաձեռնել այդ ծրագրերի իրագործումը եւ կառավարությանն ու գործարանը դատին են ներկայացնում, ֆինանսավորում եւ այլ ֆինանսական աղբյուրը գտնելու նպատակով։
Տեսեք, դուք ասացիք, որ գործարարշրջանակին եք հրավիրել, բայց այստեղ չէր նաև Մարզում խոշոր, նաև Հայաստանում խոշոր գործարարներից մեկը՝ Գագիկ Ծառուկյանը։ Եկել էր միայն Ռոզա Ծառուկյանի հրամայրը։ Գագիկ Ծառուկյանին հրավերուղարկել եք։
Գիտին Ռոզա Ծառուկյանին հրավիրել ենք որպես մուլտիագրո ընկերության տնօրեն, իսկ առհասարակ ներդրումային այս համաժողովին մասնակցում են փոքր եւ միջին մասշտաբի գործարարներն ու ներդրումային ծրագրեր իրականացնող գործարարները, ու մենք ներկայացնում ենք այս համաժողովի միջոցով բիզնես գրավչությունները։ Պարոն Ծառուկյանը մեր մարզի բիզնես գրավչություններին շատ լավ տեղյակ է ու շատ վաղուց։ Այդ իսկ պատճառով պարզապես հրավերքի նպատակահարմարություն չեն գտա այս հարցում։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Պրիվոլնե գյուղի հենց որ կանանց մասին է։ Հայաստանի հյուսիսում այս գյուղը ընկած է Վրաստանի սահմանի մոտ։ Գյուղի տղամարդիկ մեկնել են արտագնա աշխատանքի, հնձի են գնում կանայք։
Մարգո, մե ադ վեդրո վերու արի։ Կանայինը Սիլվայինը սե թող գերնդի միտայելի։
Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի կանայք են գերանդիներն առած խոտունձի են գնում։ Ջահել տղամարդիկ վաղուց արդեն խոտունձի սեզոնին գյուղում չեն լինում։ Ծմրան Շեմին տուն կգան խոպանից։
Տղամարդիկը գնան Ռուսաստան աշխատի, այդ երեկամից փող չկա։ Մենք էլ այդպես գործանենք։
Ում տուն աշտղամարդկա էլի որոշչապ իրենց համար ապրուս կստեղդին, ում մել չկա բոտքի հետ կգնան կորտին։ Սրանդար մարդ մահացեր, ես էրխի ճայել երի դասար ամուսին, իրեք հատ թորպա էրխեք մահացել, ես մի քանի ամիսկենը։ Իմ ամուսին մահացեր, իմ տուն տղամարդկա, ես իմ 69 տարեկանիմ հունձ բդենիմ, որ իմ ու կյանք պահպանիմ, որ ապրուստ ձեռք բերիմ։
Մերուկ ովա որ կովեր է, երևի մենակ որ մենք աթար ենք անում, էդա
հա, էդա բարելիկն է մեզ մնում։
Վրաստանի հետ ժամանակից Պրիվոլնոյեն ռուսիմորականներն են հիմնադրել դեռ 200 տարի առաջ, բայց այսօր մոտ 900 բնակիչների միայն 10% են ռուսներ։
Я патриотка своего Привольного, своей Армении. Я очень люблю своё Привольное. Я без него жить не могу. Я была в России, я жила в Краснодарском крае, но не могла. Мне всегда тянуло в Привольное. Не знаю почему, мне кажется, здесь воздух лучше. Мне кажется, здесь небо другое, звёзды.
Мартик.
Звёзды лучше. Всё.
По мартик.
Да. А люди?
Да.
Խորհրդային միության փլուզումից հետո առավելապես ռուսներով բնակեցված Պրիվոլնոյեի դպրոցում հիմնական կրթությունը հայերենն է։ Երբ Հայաստանի բոլոր հիմնարկներում հայերեն գրագրությունը պարտադիր դարձավ եւ հայերենին չտիրապետող ռուսներն անաշխատանք մնացին, Պրիվոլնոյեի հարյուրավոր բնակիչներ լքեցին գյուղը։
Ժամանակին էս ռուսի գյուղ եղի, ամենահարուստ գյուղն եղի։
Հիմա էլ որ ասում ես Պրիվոլնի են ապրում, արդեն հուշտ են ելնում Պրիվոլնի, բայց եք չեմ պատկերացնում, որ Պրիվոլնին իրոք Պրիվոլնի է։
Գյուղին հույզի ինքնին, ոչ մի բան։
Ավանդույթն է։ Հիշողություն է ժամանակին Պրիվոլնոյեի կաթը առաջատար էր, պանդի հատուկ տեսակները որպես ցուցանմուշ էին Երևան հանում։
10 տարի լսի զավոդն աշխատի քսեր առաջի, տեղ Պրիվոլնոյա կաթն է, բա շվեդարք են էլ, բա սա Ռուսաստանի տանեն է, 90-110 կիլանոց նորի կար, ամենի չլեկա, հա, հա, սա կյանք չէ, այք, հա,
հա։ Մինչդեռ 2 տարի առաջ խոշորացած Պրիվոլնոյեի կաթն այսօր պահանջարկ չունի գրեթե անանցանելի ճանապարհների պատճառով։ Վարորդները չեն համաձայնում քարուքան ճամփեքով գյուղ հասնել, անգամ երթուղային ավտոբուս չունեն, գյուղատնտեսական մեխանիզացիա չկա, գյուղացիները կարոտ են մանկապարտեզին, անգամ խմելու մաքուր ջուր չունեն։
Դա հլա ջան, հա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրիվոլնոյե։
Սեռական բռնության ենթարկված անչափահաս 13-ամյա աղջիկը երեխա է ունեցել, սոցիալական վատ պայմաններում ապրող ընտանիքը ժամանակավոր հրաժարվում է երեխայից, գուցե նա մանկատան խնամքին հանձնվի, իսկ սեռական բռնության դեպքով քրեական գործ է հարուցվել, որը դեռ ընթացքի մեջ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
13-ամյա հղի աղջնակը 3 օր առաջ կեսարյան հատմամբ տղա է ունեցել Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։
Կեսարյան հատում որոշվեց տարիքից ելնելով եւ պտղի դիրքի հետ կապված։
Մարզերից մեկում անչափահաս ու հաշմանդամություն ունեցող աղջնակի հղիության լուրը պայթեց ամիսներ առաջ։ Ազատություն TV-ն էլ անդրադարձավ խնդրին ու սոցիալական աջակցություն ու քաղաքականություն իրականացնող մարմինների անգործությանը։ Ընտանիքն ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ, տան անդամներից շատերն առողջական խնդիրներ ունեն։ Նրանց պատմելով աղջկա հետ կատարվածը սեռական բռնություն էր։ Հարուցվել է քրեական գործ, փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանի խոսքով, կասկածյալների շրջանակ կա, սակայն մեղադրյալներ դեռ չկան։
Քննություն, քնչական կոմիտեն նախաձեռնում է քնչական գործողություններ։ Այս պահի դրությամբ նախաքննական մարմինը ունի որոշակի շրջանակ, հա, կասկածյալների ըստ էության մեր անչափահաս ուժով կոնկրետ ցուցմունք է տվել, բայց ամեն դեպքում իրենք որոշում կայացրեցին նշանակել փորձաքննություն։
Այսօր նաև ԴՆԹ փորձաքննության համար նմուշ է վերցվել նորածնից 2 կիլոգրամ 640 գրամ քաշով ու 49 սանտիմետր հասակով նորածինը կեսարյան հատումն իրականացրած բժիշկ Դավիթ Աբովյանի անունն է կրում։ Այդպես է ուզել փոքրիկի փոքրիկ մայրիկը։
Հենց Դավիթ, ինքն իր սրտով դրեց, որոշեց։
Նորածնին սակայն ոչ ոք չի շտապում տուն տանել, նրա մայրիկն ինքը խնամքի կարիք ունի, 13 տարեկան նոր ծննդաբերած գումարած ընտանիքի սոցիալական հարցերը։ Մայրը պատմում է, որ աղջիկը երեխա ունենալուց հետո անկայուն վիճակում է, առանց այդ էլ խնդիրներ ուներ, հիմա շատ է սրվել։
Նորմալ հոգեբան։ Ես երեխո հետ աշխատի։ Ամեն ինչից նեղվում, արդեն շատ ավարեն ազդում, իրան խոսում է։ Ես երեխո մոմենտը, դեսքիված ինչ ան, սոտեկի իրա մարմիննա, բայց չեմ կարա, քուրջան, տանի մեղկար ընկիտակ, մի օր չկարանա, մի օր սովազմենա, մի օր լացի, հեկուս մեկել, որ ես հատ գիտեմ, փորա, ցավալա, չկարանա, բերեմ բժշկի, աստված ոչնա, մի բան եղնի, ես ինձիկների եմ։
Այսօր իրենք տուն կգնան, փոքրիկը կմնա ծննդատանը, հրաժարվել են, բայց ժամանակավոր արագ վրա է բերում փոքրիկ մայրիկը, ասում է ինքը կմեծանա, հետո էլ կվերցնի իր բառով կուկուին։ Հեկեկացող ծննդկանի մայրն ասում է կպահեին, եթե գոնե կոյուղի ունեցող տուն ունենային, բայց ինքնի վիճակի չէ, հաշմանդամություն ունեցող աղջիկն ինքը խնամքի կարիք ունի, ինչպես նորածնին էլ պահի։ Այսօր դուրս էին գրվում եւ տրանսպորտի հարցը սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնն էր լուծել։ Էրեբունի բուժկենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Տիգրան Հովանիսյանն ասում է, նորածինը կմնա այնքան, մինչև կլուծվի խնամողի հարցը։
Մեր մանկական ծառայությունը բավականին հզոր զարգացած է, մանկաբույժները ամեն ինչ կանեն այդ երեխայի համար, ինքը ծնվել է առողջ և կմնա այնքան ժամանակ, մինչև սոցիալական ծառայությունները այս հարցին լուծում գտնեն։
Մարզպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի ղեկավարն ասում է, առայժմ հրաժարման դիմում չեն ստացել, բայց գիտի, որ երեխայից հրաժարվել են սոցիալական հիմքով, նշանակում է 6 ամսով։ Նորածնին պիտի այդ ժամկետում կամ տուն տանեն, կամ վճռվի նրան մանկատուն կամ խնամատար ընտանիք տեղափոխելու հարցը։
Ինքը առողջ երեխա լիներ, միանշանակ կհամուզելու էի, բայց այս դեպքում մի քիչ կարող ազդիչումների գնանք, մտածենք, որ հա, ինքը խնամքի կարիք ունի մայրը, որ մարդ է փոքր ազակ երեխային խնամի։
Ծննդատան մուտքի մոտ աշխուժ ու տոնական աժիոտաժ է։ Փոքրիկ մայրիկն այսօր մոր հետ տուն գնաց, իսկ տղան նորածնային բաժանմունքում կերակրվում ու քաշ է հավաքում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի հյուրը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է, հաղորդաշարը վարում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, ինչ վիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը, արդյոք իրատեսական է տնտեսական հեղափոխությունը և արդյոք մենք կարողանանք մինչև 2050 թվականը 15 անգամ մեծացնել Հայաստանի տնտեսությունը։ Հյուրընկալել ենք Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալեցիք մեզ։ Պարոն Բագրատյան, հեղափոխությունից հետո տևական ժամանակ է անցել, եղան ընտրություններ, կառավարությունը նոր ծրագիր էսպես ներկայացրեց։ Եթե փորձենք ընդհանրական գնահատական տալ, ինչ հիմնական ձեռքբերումներ, բաստողումներ ինչ կարող եք նշել։
Գիտեք, 14 ամիս անցել հեղափոխությունից հետո ոմանց համար, եթե Իտալիայում դա լիներ, մի ամբողջ կառավարության ժամկետ է, ինձ հայտնի չէ նախաձեռնած որևէ բարեփոխում։ Հայտնի չէ որևէ կառուցվածքային բարեփոխում։
Բայց մյուս կողմից, պարոն Բագրատյան, Հայաստանի տնտեսությունը տասնամյակներ շարունակ եղել է բաժանված ու փակված, եղել է օլիգարխների ազդեցության ներքո և միգուցե վաղ է խոսել կառուցվածքային այնպիսի փոփոխությունների մասին, որոնք տեսանելի կլինեն, միգուցե դրանք նոր են սկսվում և…
Դե ասում եմ, անցել է 14 ամիս, ես պահին ինձ հայտնի չէ։ Ինձ հայտնի չի նաև այս 14 ամսում օլիգարխների տեսակարգը շերո պակասել է, թե ավելացել է։ Կասկածներ կան, որ ավելացել
է։ Դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանի տնտեսության հիմնական խնդիրը, որի մասին շարունակաբար խոսում էին, դուք էլ էիք խոսում այդ բաժանված ու փակ լինելն էր տնտեսության, լինելն էր, այս անցած ամիսների ընթացքում ինչպիսի վիճակում է այդ…
Ավելի փակ է դառնում։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Ու առաջի և հիմնական հարցը, գիտեք, մենք թողում ենք անձերը։ Ես հիմա չեմ եկել այստեղ, որ մենք քննարկենք Նիկոլ Փաշյանն է ավելի ազդել, թե Սերժ Սարգսյանը։ Ինձ համար միևնույնն է։ Ես նայում եմ հարցին որպես մասնագետ, դա։ Հիմա նայեք, առաջի հարցը, որ պիտի լիտր աստիճանությունը, ներդրումների ազատականության հարցն է։ Քանի դեռ վարչապետը ներդրումներով զբաղվում է, անձամբ ընդունում է, իմացեք, այդ երկրում ներդրում չի լինի։ Մենք չարեցինք այդ քայլը։ Մենք թույլ չենք տալի մարդ։ Մենք չսահմանեցինք ինչ բանա ներդրում։ Մենք չսահմանեցինք դրա վիճակագրական հաշվետվությունը, որ մենք ամեն անգամ բացենք, նայենք։ Չկա այդպիսի բան։ Էլ ավելի փակ դարձավ։ Նրանք դեռևս մի բան հրապարակում էին։ Էլ ավելի փակ դարձավ։ Ես ասում եմ ամենայն լրջությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ վարչապետը նախարարները ընդունում են ինչ-որ ներդրողի, հետևից վազում են։ Մենք չդարձեցինք ներդրումները մասսայական։ Մենք ստեղծենք ներդրումային սուվերեն ֆոնդը, որպեսզի մեր ժողովուրդը սփյուռքայությունը մասսայաբար մասնակցի։ Ավելին, այս տարի օրինակ միայն կուրսը 485-ից դարավ 474։ Սրանք բոլորը փակում են տնտեսությունը։ Ես խոսում եմ կառուցվածքային մասին, ոչ թե խոսքերի ու զգացմունքների մասով։
Պարոն Բագրատյան, տեսեք, տասնամյակներ Հայաստանի տնտեսությունը եղել է բաժանված, եղել է փակ, կոնկրետ ուղղություններ պատկանել են կոնկրետ մարդկանց, և չեք կարծում արդյոք, որ միջազգային հատկապես օտարերկրյա ներդրողների համար վաղ է խոսել, որպեսզի նրանք ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի նրանք հասկանան իրականում ինչ փոփոխություն։
Ինչքան է հարկավոր։ Հիմա 2 տարի աշխատեն, ասեն էլի ժամանակ է հարկավոր, 20 տարի աշխատեն, ասեն էլի ժամանակ է հարկավոր։ 5 րոպեն կամ 5 օրվա գործ այդ ներդրումային բաները ստեղծել։
Երբ որ դուք խոսում եք ազատականացման մասին ներդրումների, ինչի նկատի ունեք։
Օրինակ պետք է լինի ներդրումների սուվերեն ֆոնդ, հարգելի Սարգիս, որպեսզի դուք եւ ես մեր աշխատավարձը, որ ստանում ենք, գնանք 10% մի հատ ակցիա կարող ենք առնել։ Չի բացվել ընտրությունը։ Ինչը բանկերը բացել ենք, բաց բաժնետիրական են դարձել, հարուստ գազարդը բացվել է, հայ էլեկտրոցանցերը բացվել է, կոնյակի գործարանը բացվել է։
Իսկ լինի ակցիաների ազատ շրջանառություն և մարդիկ
կարողանան ավելին ակցիաների շրջանառությունը ավելի պակաս է, կներեք, հիմա անում պիտամ, քան տեսել 20-ի ժամանակ։ Ո՞նց է ներդրումը բացում։ Բացի դա, ներդրողը սա է հարցնում, ներդրողը չի հարցնում, ինչ եք ունեք կունեցել, հեղափոխություն եք կունեցել, չէ, ներդրողը նաև դուր չի գալիս, ասֆալտին խփել, էսենց բաներ անելը, էսենց շարժումներ անելը, ներդրողին դուր չի գալիս, որ ԱԱՑ-ն մտնում է հասարակ տնտեսական հարցով ցանկացած օբյեկտ, ԱԱՑ-ն ինչ գործ ունի տնտեսական հարցով։
Բայց իրավասու է, իրավապահ մարմին է և կարող է
տնտեսական հանցագործությունը, ՕԲԽՍ-ն վերականգնվել է ԱԱՑ-ում, հա, ներքին գործերի նախարարության, որ մեզ պայքարը վերացրեք։ Գոյությունի հարկային ու վերջ։ Ես բոլորը ներդրողը նայում եմ, ասում եմ, դե եւ ինձ հարց են տալի շատերը։ Օրինակ շուտով էլ մեծ կոնֆերանս ենք կազմակերպում, ենք առողջ պալատների վերնային տարեկան համագումարը, մենակ 70 վարչապետ կա։ Ասենք ինձ հարցնում են, զեկույցն եմ, ինձ հարցնում են ի՞նչն է փոխվել կառուցվածքն առումով։ Ես չեմ կարող ասել, մենք ունենք մի ղեկավար, որի անազգանը Սերժ Սարգսյանն է, հիմա ունենք մեկ ուրիշ, այս վերջինը
ասեմ, դա ի՞նչ է փոխվել, պարոն Բագրատյան, երբ որ մենք խոսում ենք տարբեր բիզնեսմենների հետ, իրենք ասում են, որ համակարգային կոռուպցիա չկա, այսինքն սկսած Մաքսատնից, վերջացրած այլ պետական, մենք պարտավոր չենք կաշառք տալ, ոչ ոք չի խոսում 50-50-ի մասին, մենք կարող ենք արտահանել և ներմուծել այն, ինչ ցանկանում ենք, ինչը նախկին
հարուցեր,
բայց չէ՞ որ դրանք էական փոփոխություններ են։
Ի՞նչ?
Դրանք էական փոփոխություններ են և համակարգային կաշառակերությունը և սահմանապակումների վերացումը։
Եվ Մաքսայինում տեսչու կաշառակերությունը մաքրվել է։ Ես մի երկու անգամ նշել եմ, այո, հիմա ուզում եք այն կաշառակերությունը լինել, որ կար հեղափոխությունից հետո։ Այսինքն հեղափոխությունը հենց մարդիկ հպարտանում են նրանով, որ նախկինում ընդունված օրենքները, որոնց իրենք քննադատում են, իրենք պահպանում են հիմա։
Բայց նախկինում չէր պահպանվում այդ օրենքները։
Հասկացեմ, դա ի՞նչ փոփոխություն է։
Այսինքն,
որ հանցագործություն չեն անում, դա արդեն լավն է։ Բայց հիմա նստած, ինձ առաջ նստած է, օրինակ վերջես, շատ վերջես, ինձ առաջ, իմ առաջ նստած է 15 միլիարդ դոլար մարդ ունեցող մարդ։ Ունեցող, ասում եմ, ուզում եմ ներդրում անեմ, քեզ էլ վստահում եմ։ Ես ասում եմ, գործ չունեմ ես։ Լավ, եկան մարդիկ, դելեգացիա բերեցին, ինձ հետ հանդիպեցին, ֆրֆրացին, նայեցինք, քաղաքական, հիմնական ուշադրությունը քաղաքական բաներն էր, ինչ են խոսում, ասում, կոսում, մարդիկ։ Մարդիկ գտան, մարդ ասում, օրինակ, ես կուզենայի այսօր մտնեի, մի բան առնեի։ Առանց իրավաբանի, առանց որևէ մեկի, ես, այս երկրի քաղաքացիաս, այդպեսի բան չստեղ չկա։ Մարդը հիաստաված գնաց։
Ինչն է խոչընդոտում, որպեսի նման ներդրումների մասին իդեպ պարոն Ծառուկյանն էլ էր խոսում, ես հիշում եմ ընտրություններից առաջ, ինչն է իդեպ խոչընդոտում։
Որևէ նմանություն չկա Ծառուկյանի և մասնացի
մեջ։ Որպեսի այդ մարդիկ գան և ներդրումներ անեն, ինչն է խնդիրը։
Այդ մարդը մի ձև ունի, ուզում է 100 000 դոլար մի հատ պրոյեկտում տնի։ Ինքը չի ուզում վարչապետին տեսնել, որ կախված է, որովհետև այս վարչապետն այսօր կա, վաղը չկա։ Ինքը չի ուզում ֆինանսների նախարար տեսնել, նա այսօր կա, վաղը չկա։ Ինքը չի ուզում կենտրոնական բանկ տեսնել։ Ինքը հետև մա կուրսին, ասում է կուրսը ամբողջովին, հա, ուրեմն ես բիզնես չպետք է անեմ, որը դեպի արտանումն է միտված, հանում է ցուցակը։ Երկրորդը, ասում է իրար հետ գնանք ֆոնդային բորսա, գնում ենք ֆոնդային բորսա, ոչինչ չկա առնելու։ Բորսա ֆիզիկա ձևականորեն կա։ Այս բաները ասել են։
Դուք առաջարկում
եք, սա կնշանակի հեղափոխություն։
Դուք առաջարկում եք, որպեսզի խոշոր այդ ընկերությունները ազատորեն վաճառեն իրենց
բաժնը։ Բացառապես մենաշնորհ է մնացել, մենաշնորհման աստիճան ավելացել է։ Ես առաջարկում եմ, որ նա բոլորը առանց բացառության, որպես բաց բաժնետիրական ընկերություն, կատարովկա ունենան ֆոնդային բորսայի։
Ինչու չի արում, միգուցե տնտեսական նպատակահարմարությունից ելնելով։
Լսեք, որևորդ անգամ ես ասում եմ, ոչ կարող է պատահի իմ ասացին հակար, ուրիշ իմ ասացից բացի ուրիշ նպատակահարմարություն լինի։ Որևորդ անգամ ասել եմ, վարչապետին ասել եմ։
Եվ ինչու տասնամյակներ չէր արվում ու հիմա չի արվում դա։
Նախ դե չի որ 11-ը չէր արվում, ֆոնդային բորսա մի պահ եղել է աշխատել։
Բայց դա ձևական բնույթ էր
կրում։ Չէ, դրանից առաջ եղել է մի պահ ֆոնդային բորսա, այնուամենայնիվ եղել է մինչև հնայի 3-4-5% է, հիմա 0.5%-ն է։
Հա, մենք չենք կարող գնել ինչ որ բաժնետոմս, ասենք խոշոր ձեռնարկության,
դա ձևականորեն օլիգարխներն են, որ կարող են գնել, հիմա դա էլ չեն կարող ըստեյության։ Կարող են, չէ, հիմա կա 1-2
ընկեր։ Արցախ եկի նկատի։
Արցախ եկա, եկան Հայկանոն բանկ կա, վերջ։ Մարդուն ասում են, երկու ընկերություն կա, լուրջ են այդ ընկերություններն, ասում եմ, ուզում ես առ բաժնետոմս։
Պարոն Բագրատյան, տեսեք, վերջին շրջանում կառավարությունը, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, վարչապետը հրապարակեցին մի քանի թվեր, որոնք այս կամ այն ձև ներկայացնում են տնտեսությունը, ես մեջ բերեմ։ Նախ վարչապետը ասաց, որ առաջին կիսամյակում պետ բյուջեի եկամուտները ավելացել են 152 միլիարդ դրամով, ինչը թույլ է տվել մի շարք ծրագրեր իրականացնել, աշխատավարձ բարձրացնել, կենսաթոշակ, տարբեր սոցիալական ճանապարհաշինություն ընդլայնել։ Այնուհետև առաջին կիսամյակում 1000 խոշոր հարկատուները 65 միլիարդ դրամով ավելի են հարկ վճարել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, վճարելով 511 միլիարդ դրամ։ Այնուհետև հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ակտիվ հարկ վճարող տնտեսվարողների թիվը նախորդ տարվա հուլիսի 1-ի ամեմատությամբ աճել է 24,500-ով։ Այնուհետև հունիսի դրությամբ Հայաստանի արտաքին պարտքը, պետական պարտքը նվազել է 120 միլիոն դոլարով, ընդհանրապես պետական պարտքի հետ կապված գիտեք, որ նախորդ տարիներին, նախորդ 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին նա մի քանի անգամ աճեց Հայաստանի արտաքին ու պետական պարտքը, եւ ես էլ չիմացան որ գնացին այդ գումարները։ Եվ վերջապես տնտեսական աճ 6.5% տնտեսական աճ, ինչը ծրագրվածից ավելի շատ է։ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 6.5% է կազմել։ Եվ իշխանությունները ասում են, խնդրեմ, կարճ ժամանակ է անցել, 14 ամիս հեղափոխությունից հետո, մենք ունենք 152 միլիարդ դրամ ավելի պետական եկամուտ, մենք ունենք 65 միլիարդ դրամ ավելի հարկեր խոշոր հարկատուների կողմից, արտաքին պարտքն ենք նվազեցրել, այսքան տնտեսվարող ավելի շատ գրանցվել է, մի մասը վստահաբար ստվերից են դուրս եկել, մի մասը նորեն գրանցվել, ինչ կարող եք ասել։
Հատ ասեմ։
Խնդրեմ։
Նայեք, բյուջեն ավելացել է 152 միլիարդ, նախ կիսամյակով բյուջե չեն ասում, թող տարեվերջը գա, կտեսնենք։ Տարեվերջը, անցյալ տարի էլ, հիշում եք, ասում էին ավելացել է, տարեվերջին բյուջեն չկատարվեց։ Տրիլիոն 340 միլիարդ ստացվեց, տրիլիոն 342-ի փոխարեն, որը պլանավորել էր հանրապետականը, այսպես ասենք, Սերժ Սարգսյանը, հիմա ստիպա Սերժ Սարգսյանը անտալիս ենք, ես ես համատության մեջ նաև թերի կողմ ասեմ, բայց մարդկանց մոտ չէ, որ ես տպավորությունը, որ Սերժ Սարգսյանի կողմակից եմ, հասկանում եք։ Հիմա այդ 150 միլիարդ ավելացած 90 միլիարդը իրենք են ծրավակ գրավել, 15% պիտի բյուջեն աճեր, որտեղ 15% մեծ գնաճ կա այս տարվա գնաճը, տնտեսական աճը ու հարկերի փոփոխությունը աշվի առնելուց։ Եթե այդ 15%-ը մենք ստանանք էլ այս տարի, 15%-ը ստանանք, միևնույն է, հարկեր հնահարաբերակցությունը 2019-ին ավելի պակաս կլինի, քան 2018-ին։ Հիմա, իրականում բյուջեի մասը ենք ստացել 60 միլիարդ, որի մի զգալի մասը առյուծի բաժինը մեքենաների ներմուծումից։
Ինչ է ասում իրականում 60 եւ ոչ 152 միլիարդ։
Որտեւ 90-ը մենք sense-ս պիտի ստանանք։
Բայց չէ՞ որ ամեն դեպքում, եթե դա կախված չէ, ծրագրված էր, թե ծրագրված չէր, աճ կա եւ
լսեք։ Ես տարի եմ ունեցել 320% բյուջեի աճով։
90-ականներին։
Այո։
Դա գնաճը
Ռոբերտ Քոչարյանը առանձնապես բարեկամ չէ։ Գնաճը հետ է, գնաճը հանած կարող եմ ասել 146%։
Դա էլ է ձերկբերում, պան Բագրատյան,
բայց
ձերկբերում է նաև
Ռոբերտ Քոչարյանը գնաճը հանած 6 տարի կառավարում է, 10 տարից 6 տարի ունեցել է 25% եւ ավելաճ։ Հասկանում եք։ Հիմա ես ինչի համար եմ ասում, ես ո՞ չեմ ասում ինչ որ ձերբերում չի կամ ինչա, ես ասում եմ, բայց այդտեղ հեղափոխությունը ո՞նա, սովորական բան է, դինամիկա է,
հասովորական է, բայց չէ որ հեղափոխությունից հետո սպասել, որ կտրուկ աճ կունենա եւ պետ բյուջեի եկամուտները,
խնդրեմ, հիմա այդ աճի մեջ այդ լրացուցիչ 60, որ իրոք պլանավորված չէ, մնացածը պլանավորված էր բյուջեից, ասում 60 միլիարդ լավ է որ եղել է, բայց դա չի լինելու տարեվերջը։
Կարծում եք այդքան եկամուտ
հիմար չեն, հեսա կանգնեցնում են Ղազախստան բան, կանգնեցնում են Հայաստանից մեքենաները առանց մաքսի ներմուծելը, մենք դրա հաշվին ենք, դա ենք օգտագործել, դա իդեպ սկսվել է ոչ մինչև այդ հաջորդը, դուք ասում եք 6.5 տնտեսական աճ, բարի, 2018-ի առաջ կիսամյակին 8.7% էր, 6.5-ի մեջ առելի բաժնի հասել կիսամյակին 217 թե 237 միլիարդ է հասել խաղերը, տոտո, վիվարո։ Եթե խաղերը անում ենք, ստացվում է 3% ռեալ աճ։
Ինչպես նախորդ տարի։
Ինչպես նախորդ տարի։ Հասկանում եք, ընդհանրապես, չէ՞ որ վարչապետն ասում է, պետք է դինամիկ նոր ժամանակակից կառուցվածք տնտեսության։ Հաջորդը ինչ ուրիշ թվեր կա։
Արտաքին պարտքի նվազում։
Արտաքին պարտք 122 միլիոնով։ Ես էստեղ ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչի էր դա պետք։ Լսեք, նախորդների սխալն էն էր, որ այդ պարտքերը լավը չէին, արդյունավետ չէին օգտագործվում, մենք բոլորս քննադատում էինք։ Այսօր 4 երկիր ես գիտեմ, որոնց կենտրոնական բանկերը փողը առևտրային բանկերին տրամադրում են բացասական տոկոսով։ Դա Հոլանդիայի կենտրոնական բանկն է, չնայած Եվրոզոնային է, Շվեյցարիայինն է, Դանիայինն է եւ բանինը, Շվեդիայինն է։ Աշխարհում փողը ծրի է։ Վերջերս օրինակ մի խոշոր չինական պրոյեկտը, չինական ընկերություն արդեն պարտավոր ենք ասել, վարկը տալիս են, սարկում են, վերջում էլ ասում են 20% հետ մի տվեք փողը։ Շլիկը փող կա, չէ՞, չինացի փողը անում են ամերիկյան արժեքներից, ամերիկա-չինական պատերազմը։ Հասկանում եք, երբեք փողը այսքան այժմ չի եղել։ Այսօր աշխարհը իմ կարծիքով օգոստոսի 5-ից ճգնաժամի մեջ է մտել։ Ճգնաժամի հիմնական պատճառը տոկոսադրուկների տարբերությունը կարճ եւ երկար արժեքների միջև։ Սա մեզ հուշում է, որ ընդհանրիկ վարկ լիքը պիտի վերցնենք, ընդհակառակ, որ ընդհանրապես 60% սահմանագից 80% սահմանագից սխալ է, զրի փող են տալի մարդիկ։
Ես հիշում եմ, նախորդ տարիներին շատ էին այսպես մտահոգությունները, այդ թվում, եթե չեմ սխալվում, ձեր կողմից արտաքին պարտքնա հարաբերակցությունը,
ասում էին, որ
Հայաստանը ասում էին, որ անգամ կարող է դեֆոլտի արժեք կանգնել, հիմա այս կառավարությունը նվազեցրել
է։ Նախորդ տարիներ մեր մտահոգությունը սա էր, եւ հիմա էլ կա այդ մտահոգությունը, որ կապիտալ ներդրումների տակ վերցրեք։ Նախորդ տարի օնակ վարկեր վերցում վերանորոգման համար, որևէ պրոյեկտ ուսումնասիրելու համար, վերանորոգման համար մի վերցրեք, կամ Երևանի լամպերը, Երևանում այս փողոցային լուսավորման լամպերը, այս էկոնոմ լամպերով փոխադրելու համար,
այո, վարկեր,
դա հիմարություն է, դա շրջանառու միջոց է, լամպը հիմնական ֆոնդ չէ, բայց ճանապարհ, թունել կառուցել, կամուրջ կառուցել, ինֆրաստրուկտուրան առանց այդ էլեմենտով չունենք, բայց բարձրացված տրանսպորտային ծախսերը սկսվում են տրանսպորտային միջոցի համար, հենց մտնում են Հայաստան։ Եվ այս պայմաններում չվերցնել ես բոլորը չկառուցել, նախորդից դաս պետք էր վերցնել, բայց ոչ թե վարկ չվերցնելու համար, այլ նրա համար, որ պետք էր վարկ վերցնել միայն հիմնական ֆոնդերը, հասկանում եք, վերցրել եք վարկը, ծախել եք, ինչ ծախսել եք, ինչի վրա, կամուրջի ցույց տվեք կամուրջը։ Երբ որ դուք վարկ եք վերցնում, գյուղական ճանապարհ եք վերանորոգում, կամ ես հիշում եմ աղբանոց կառուցելու համար, որը 2 տարի հետո պիտի փակվեր, վերցեցինք, լավ չեմ հիշում, 20-25, ես միշտ եմ խոսում։ Ես կողմ էի լինում հազվագյուտ 10-ից 1 այն վարկերին ազգային ժողով, որոնք ուղված են կապիտալ ներդրումներ են մեջները պարունակում, մեր երկրը պիտի ներդրումներ ունենա։
Պարոն Բագրատյան, տեսեք, անցած տարի Հայաստանում Թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ, եւ մենք տեսանք, որ չնայած քաղաքական այսպես ցնցումներին, կապիտալի արտահոսք տեղի չունեցավ, դրամ իր կայունությունը պահեց, մենք տեսանք, որ որոշակի տնտեսական աճ կա, այս թվերը հրապարակվեցին, հայ վերջո պետական եկամուտների նման աճ, այդքան ավել հարկեր։
Նախորդ տարի պետական եկամուտները աճ չէր։
Չէ, չէ, ես նկատի ունեմ այս տարվա։ Այս
տարվա։ Մենք սկսեցինք տարվա վերջում, այս դա ինչ-որ պլանավորված աճ է, սովորական։
Այո, բայց ամեն դեպքում արդյոք չեք կարծում, որ սա հաջողություն է եւ կարող էին գործերել ավելի
վաղ։ Չգիտեմ կարող է հաջողություն, նախ կապիտալի արտահոսքը նախորդ տարի Հայաստանից նախանցած տարվա համար դուրս եկել ավել 220 միլիոն դոլար։ Ես ես պաշտոնապես հայտարարում, պատրաստ եմ ցանկացած մարդի կառավարությունից հավելեք, նստեք իրար դեմ ասեք, այսինքն կապիտալ նախորդ տարի Հայաստանից դուրս եկել, այս տարվա թվերը ամսի ամիս էին նախորդ, տեսեք, ասում եք նախկին իշխանություններ, թալանչիներ եւ այլ եւ այլ, չէ՞, նրանք այնուամենայնիվ ամսի ամիս տպում էր կենտրոնական բանկը, հիմա չի տպում։ Մենք չենք տպում հիմա ընդհանրապես միգրացիան, չենք տպում արտագաղթը, չենք տպում ներդրումների մասին թվերը, հասկանում եք, երբ որ վիճակագրությունները հստակ կտպեն մակրոտնտեսական հիմնական թվերի հետ, այն ժամանակ կխոսենք։ Իսկ ես նախորդ տարի ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, 220 միլիոն ավել փող է գնացել։
Եթե անդրադառնանք այս տարվա տնտեսական աճին, դուք ստրուկտուրալ առումով փոփոխություններ տեսնում եք։
Ես մեկ դրական բան եմ տեսնում,
խնդրեմ,
որ վերամշակող արդյունաբերությունը աճել է 8-7%։
Ինչ է դա նշանակում։
Բայց երկու բացասական բան եմ տեսնում, դա խաղերն են եւ ավտոմեքենաների վաճառքը։ Մենք օրինակ դրանով չենք զբաղվել։
Դե ավտոմեքենաների վաճառքը ասացիք, որ տարվա վերջ կապացի,
այո։ Խաղերն էլ ինչ պիտանեն, չգիտեմ։
Վերամշակող այդ ճյուղի աճ ինչով է դիտ պայմանավորում։
Արդյունաբերության մեջ աճ կա։ Արդյունաբերության մեջ աճ կա, ըստ որում դժբախտաբար ոչ այնքան տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, բայց ասենք հիմա մենք իմ կարծիքով մենք բավականին աճ ենք նկատում թեթև արդյունաբերության մեջ, եւ բավականին նոր մեքենաշինական արտադրանքներ են հայտնվում։
Ինչ է դա նշանակում։
Այսինքն,
այդ աճը, երբ որ ներդրումներ են արվում վերամշակող արդյունաբերության մեջ, եւ
այդտեղ ներդրումներ մեջ չկան, դա տեխնոլոգիական փոփոխություն է համաշխարհային, հայրահակվածություն ունեն այնուամենայնիվ, մենք այդտեղ կարողանում ենք ինչ որ մի բան, նոր բան ավելացնել։ Ես նկատի չունեմ, որ դա պլանշետների արտադրությունը եւ այլն, բայց ես տեսնում եմ, որ մենք սկսում ենք մասնագիտանալ որոշ դետալների արտադրության վրա, որ մատակարարում ենք եւ փորձում ենք կոոպերացիա մտնել, եւ դա շատ լավ է։
Իսկ Հայաստանը իր տեղն է գտնում համաշխարհային տնտեսության։
Գիտեք, Սարգիս, փոքր միտումները ընդամենը վերջի 3 տարի են այդ միտումները նկատվում։ Հայաստանը իր տեղ գտնել համաշխարհային, ես կդժվարանեմ ասել։ Բանը դժբախտաբար նրան չի ասել, որ մենք սկսենք ընդառնել կիսահաղորդիչներ արտադրել։ Ես շատ ավելի կուրախան եի։
Պարոն Բագրատյան, անդրադառնալով տնտեսությունում գերիշխող դիրք ունեցողներին, օլիգարխներին, ինչպես նախկինում կոչում էին նրանց, այժմ այդ առումով վիճակն ինչպիսին է։
Թիվ չի հրապարակվել։ Երեք մինտեղ ինձ հարցեցին, բանի, ասեցի, որ հրապարակեք Հիրշմանի ինդեքսը, տենանք ինչ փոփոխություն կա, թե չէ։ Չի հրապարակվում, թիվ կա։ Երկու թիվ կա այդտեղ։ Հասկանում եք, ասենք ամեն մի ճյուղում ասեն 4 խոշորները կամ 3 խոշորները նախ անցյալ տարիներին ինչ տոկոս ունեին, հիմա ինչ տոկոս ունեն, դա ուսումնասիրությունը, որ պիտի անի տնտեսական բանը մրցակցության հանձնաժողովը, նախկինը գոնե մի երկու բան անում էր, հիմա իրանց կայքը նայում եմ, չեմ տեսնում որևէ հետազոտություն։
Հարցը հետևյալն է, եթե նախկինում այս կամ այն ոլորտում զբաղվելու համար փաստացի արգելքներ կային, այդ առումով այժմ ինչպիսին է իրավիճակը, իրավիճակի փոփոխություն եք տեսնում։
Կա, բայց տեսի, որ դուք չեք կարող ասել ինձ մի օլիգարխ, որը նախկինում կար, հիմա չկա, չեք կարող ասել այդպիսի բան։
Դուք ինչ եք առաջարկում, առաջարկում եք, որպեսզի այդ մարդկանց…
Չէ, ես առաջարկում եմ, ես առաջարկում եմ բոլոր այդ մարդկանց հայտարարել, օրինակ Ալեքսեյան, Սամվելի, բոլոր բիզնեսները պետք է լինեն բաց բաժնետիրական ընկերության ձևով բանում ֆոնդային բորսայի։ Նա պիտի իմանա, որ լավ չաշխատի, մեկ ուրիշ կարող է մի գիշերում առնել
իր ամբողջ
բիզնեսը մեծ մասը։ Ես կնել եմ, որ Ալեքսան Սամվելյան ուտել, խոսքը վերաբերում խոշոր բիզնեսմենին, խոսքը վերաբերում Ծառուկյանին, խոսքը վերաբերում ում ուզում եք, ում ուզում եք, հայ ռուս գազարդինա վերաբերում, խոսքը վերաբերում ցանցերին, Սամվել Կարապետյանի, խոսքը վերաբերում բոլոր բանկերին,
դուք առաջարկում
եք բենզին ներմուծողներին,
դուք առաջարկում եք որպեսի այն մարդկանց բիզնեսներ, այն մարդիկ, ովքեր օլիգարխներ են, ովքեր մոնոպոլ փաստաթուղթ,
օլիգարխը բանա, օլիգարխը բան չի, սուբվենցիոնալ կատեգորիա, այլ օլիգարխ մենք համարում ենք, այս կամ այն մարդուն համարում ենք օլիգարխ, համարելով, որ իր բիզնեսը խոշոր է։ Օլիգարխ բառը ես չեմ օգտագործում վատ իմաստով։ Օլիգարխ նշանակում է, որ բիզնեսական խոշոր է, որ իր գործունեությունը առնվում է կառավարության գործունեության։
Դուք առաջարկում եք բոլոր այդ մարդկանց, նախկին կամ ներկա օլիգարխների փաստացի մոնոպոլ, ովքեր նախկինում փաստացի մոնոպոլ
ունեն, եւ հիմա շարունակում են։
Եւ հիմա
մոնոպոլ կամ մենաշնորհային դիրք։
Այո, իսկին այդ մարդկանց ձեռնարկությունները դարձնել բաց բաժնետիրական ընկերություններ, որպեսզի Հայաստանյան
հանրությունը,
Երևանի ֆոնդային բորսա, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա գնել։
Այո։
Դու կարծում ես
կացիրով կապիտի լինի։
Այդ պարագայում այդ մարդկանց ազդեցությունը կնվազի այդ
ճյուղերում։
Բայց Հայաստանի վարչապետը ինքը չի կարող ստիպել այդ մարդկանց, ասել, գիտեք, ես ստիպում եմ ձեզ եւ գնացեք ձեր։
Կարծում եմ օրենքով Հայաստանի վարչապետը պարտավոր է դառնալ, ոչ թե չի կարող, պարտավոր անել իր պարտականություններն են։ Հայաստանի վարչապետը մենք անթա տեսնում ենք, ստեղ է գնում, ընդեղ է գնում, կոնկրետ նստի իր տեղ, գործանի, ես փոխը բաներ
փոխ։ Դուք առաջարկում եք նման օրենք անցկացնել, նման օրենք ընդունել, որպեսզի այդ
բոլորը 5 ընտանիքի ձեռում էր Ամերիկան,
Վանդերբիլտ դարի սկզբին։
Այո, 1900-ի նախագահ ընտրվելուց անմիջապես հետո Վանդերբիլտ, Ռոքֆելլեր, Կարնեգի, JP Morgan եւ 5-րդը Ֆորդ։ Մի գիշերվա մեջ այս 5 մարդը ունեին Ամերիկայի տնտեսության 38%-ը, 1900-ի, երբ որ Թեոդոր Ռուզվելտը դարձավ պրեզիդենտ։ Բանը չէ, Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը չէ, նա իրար բարեկամ էին, իդեպ, հասկանում եք, 5 րոպե։
Ինչ լուծում առաջարկեց, այսինքն այդ ընկերությունները
Ռոքֆելլերը մտավ այդտեղ որպես բոլոր ձեռնարկությունների հետ դուրս եկավ բաժանված 360 ձեռնարկության բաց բաժնատիրական ընկերություններով, Ռոքֆելլերի գերիշխանությունը իհարկե
ինչ առաջարկվեց, այդ բոլոր ընկերությունները դարձան բաց
բաժնատիրական
եւ ցուցակվեցին Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում, բայց այդ դեպքում արդյոք չի խախտվի ազատ շուկայական տնտեսությունը,
չի խախտվի ազատ շուկանանա, որ մոնոպոլիա չկա։ Իսկ եթե դու ասել ես մենաշնորի գերիշխող դիրքի, ի՞նչ աշակում գերիշխող դիրք, որ կարողանում է շուկայում թելադրել, բարի եղի, ուրեմն ընկերությունը գրանցի որպես բաց բաժնատիրական ընկերություն, քուզերը չեն խլում ոչինչ։
Պարոն Բագրատյան, եթե անդրադառնանք առաջիկա տարիների տնտեսական աճին, օրերս փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ասաց, հավանական համարեց, որ 2-3 տարի անց մենք հնարավոր է ունենանք երկնիշ տնտեսական աճ, դուք ինչպես եք գնահատում այս հեռանկարը։
Ո՞տեմ գնահատում, որտեղ փոխվարչապետը չպետք է ասի հնարավոր է, 2-3 տարի հետո լրանում է իրանց ընտրական ժամկետը 5-ամյա։ Իրանք պիտի ծրագիր
ունենան։ Ես տնտեսական առումով եմ հարցում, դուք հնարավոր տեսնում եք, որպեսզի Հայաստանի տնտեսության աճը շատ ավելի մեծ
դառնա։ Ես կարծում եմ Հայաստանի տնտեսական աճը կարող է լինել 15-20% տարեկան։ Եվ մինչև 2050 թիվը, եթե մենք ճիշտ վարենք, մենք կարող ենք ոչ թե 15 անգամ ավելացնել, դա 10%-ն է, 31 տարվա 10%-ը
ավելացնել։ Այո,
5%։ Ոչ թե 15 անգամ, այլ ավելացնել մոտավորապես 25-ից 30 անգամ։
Այն փոփոխությունները, այն աշխատանքը, որ հիմա արվում է Հայաստանում, ձեր գնահատմամբ ինչպիսի տնտեսական աճ կունենանք մենք միջնաժամկետ հեռանկարում։
Մենք չենք բարձրանա բանը միջակայքը 4-ից 6-6.5% միջակայքից չենք բարձրանա։
Ինչ պետք է արվի, որպեսզի Հայաստանը
ներդրումներ եւ առաջի քայլը բանն է, ֆոնդային բորսան է, երկրորդ քայլը սուվերեն ներդրումային հիմնադրամն է, նույնպես ներդրումների մի տարբերակ։ Ես օրնակ էս տարի կեսը երկու դրական բան եմ տեսնում, մի փոքր տեղաշարժ վերամշակող արտադրություն, որը սկսվել էր մինչև այդ։ Հա։ Եվ վերջապես սկսում են հասկանալ, որ ավելի լավ է աշխարհ ձևով զարգացնել ներքին պարտքը։ Այդ դուք ասում եք, արտաքին պարտքը պակասել է, որպեսզի լիարժեք լինի մեր գնահատականը, ներքինը լավացել է, դա ես դրական եմ համարում ներքինը։ Ես ուրիշ դրական բան չեմ տեսնում։
Պան Բագրատյան, օրերս Հայաստանի վարչապետը նաև այսպես մեգա նախագծերով հանդես եկավ, ասաց, որ մինչև 2050 թվականը մեր նպատակը պետք է լինի 15 անգամ ավելացնել համախառն ներքին արդյունքը, ասաց, որ պետք է ստեղծենք 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ 5 տեխնոլոգիական ընկերություն, մի շարք այլ թվեր նույնպես հրապարակեց, որպես այսպես նպատակ, որպես ծրագիր, շատ ենք լսում քննադատություն, դուք սա որքան եք իրատեսական համարում։
Եթե հարց իրատեսական չի, ես նույնիսկ հնարավոր եմ համարում 15-20% աճ
տարեկան աճ։
Հա, այստեղ այն անպատրաստակամությունն է եւ այն խորության պակասությունը, որը վարչապետը հայտարարում է, նա վերցել է 10% բազմապատկել ասում 2050 թիվ։ Եվ սա հետ ունեմ հետեւել առարկությունները։ Ա. Ցույց տուր որտեղ կառուցվածքը։ Արդյոք այսօր, երբ որ 2.5 տարի մեկ ամբողջ արտադրության անվանացանքը փոխվում է, դու արտադրության նման աճեր ես դնում։ Եղբայր, դու դա անելու փոխարեն ընտրվել ես անցյալ տարի պարլամենտից, այնտեղ դեռ ծրագիր չես ներկայացրել մինչև հիմա։ Կառավարությունը ծրագիր չի ներկայացրել պարլամենտում, այդ ծրագրում լոլոներ են ու թվեր։
Բայց կառավարությունը եւ տարեկան ծրագիր ունի եւ միջնաժամկետ ծրագիր
ներկայացրել։ Դու որ կարծում ես չես հասկանում ինչ պետք է անել։ Որը, եթե վերցնես բնության բանը, պետք է զարգ տվի բնությունը շրջակա միջավայրը չաղտոտող տեխնոլոգիաներ, սա ծրագիր է, ինչը պետք է հակառակ անեիք։ Կառավարությունը չի բարձրացել դեռևս ինտելեկտուալային մակարդակին, որ բնակչությանը ներկայացնի ծրագիր, որ վերջինս նստեն քննեն։ Եվ նա ի դեպ նա պարտավոր է դառնալ։ Սա ինձ մտահոգում է։ Եվ պարզապես վերցրել
է դուք կարծում եք ծրագրերը ընդհանուր այսպես բառերով են եւ կոնկրետություն չկա։
Անպայման։ Ու ինչը ոչ մի կոնկրետ այդ ծրագրերից գործողություն չի բխում, պարտավորություն չի բխում։ Ընդհանուր խոսքերը։
Շատ լավ։
Ծրագրի վերջի ծրագրում պատկերացրեք, ծրագիրը գրել 5 տարվա համար, ընդամենը 4 տիպ կա։ Այն էլ ես բան թվեր եմ, ոչ թե տնտեսության վերաբերյալ։ Որևէ պարտավորություն Փաշյանի կառավարությունը չի վերցրել։ Մի հետաքրքիր բան եմ ձեզ ասում, երևի դա իրոք ձեզ կհետաքրքրի։ Եթե մենք հետ գնանք 31 տարի առաջ, 1988 թիվը գնանք, մենք ո՞նց էինք ծրագիր կազմել տնտեսության զարգացումը։ Այն ժամանակ օրինակ ասենք մոբիլ չկար կամ ինտերնետ չկար։
Ահա ուզում եք ասել դժվար կլինի հաշվարկել մինչև 2050 թվականը։
Գերմանիայի կառավարությունը 5 տարուց ավել ծրագիր չի անում, բացառությամբ։ Մինչև 2050 թիվը ես ասում եմ, նայեցի, միակ երկիրը Գերմանիան է եղել, որ ասել է, հետաքրքիր է, չէ՞։ Միայն որ բանը արևային էլեկտրակայանների բաժինը պետք է բարձրացնեն 40%։ Արտանետումներն իջնեն։ Եվ մյուս երկիրը, որ 20-25 տարվա ծրագիր է անում, Միացյալ Նահանգներում ՆԱՍԱ-ն է։
Այս թվերը ոչ թե ծրագրեր են, այլ այս թվերը հրապարակվել են որպես նպատակ, որպեսզի տարբեր ծրագրերի միջով
հասնեն։ Նպատակը չի 15-25 գրենք էլ։
Վերադառնալով չեմ կարող ասել ինչը 2050 թվականը որպես այսպես թիրախ ընտրվել, վերադառնալով ծրագրերին նույն միջնաժամկետ ծախսային, հա, ծրագրում մենք տեսնենք, որ այնտեղ թվեր կան, այնտեղ կա նաև բարձր տնտեսական աճի սցենար, այնտեղ կա ոչ բարձր տնտեսական աճի սցենար։
Միջնաժամկետ ծախսերը նախորդում են արված, դա 3 տարվա է։ Ավել կա։ Այդա խելացի է։ Ժամանակին մենք էլ ենք սկսեցինք, մեր ժամանակ սկսեց միջնաժամկետը եւ բավականին զարգացավ ի դեպ այդ ծրագրավորումը։ Այդտեղ էլ բա դրա համար է, որ այդտեղ մի 3 է, 4 տարի հետո ի՞նչ տեխնոլոգիա կլինի։ Օրինակ հիմա դնենք ծրագիր, ասենք կառուցենք, նոր լսեցի, որ վարչապետը հանձնարել է, որ վերանորոգեն դեպի Մեղրի գնացող ճանապարհը։ Իմ կարծիքով պետք է նորը կառուցել թունելներով, ոչ թե վերանորոգում։
Այդ ծրագիրը Քոչարյան
Ռոբերտը կառուցեց մի հատ աշտունով աստող ճանապարհ Քաջարանից հետո։ Մեկ այդ ճանապարհները ձմեռսախ մաքրվում են Սարավանը։
Եվրամիության եւ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ այդ թունելներով ճանապարհի ծրագիրը կա
եւ ես գիտեմ չկա։
Չկա,
չկա այդպիսի ծրագիր։ Խոսքը վերաբերում է, որ Երևանից Մեղրի հասած 6.5 ժամում նոր ճանապարհ։ Հիմա այս փողը խես տանում վերանորոգում, ի՞նչ
վերանորոգում։ Այդպես ծրագիր, պարոն Բագրատյան, եւ հայտարարել այդ մասին։
Ես էլ ոչ, իրանք իզուր տեղ ինչ որ իտալացիներ էին բռնել, դա իրանք համար ծրագիր էր արել եւ այլ եւ այլ։ Եվրամիությունը երբեք դեպի իրանք գնացող ճանապարհ չի ֆինանսավորի։ Երբեք դեպի իրանք գնացող ճանապարհ չի ֆինանսավորվելու։ Եվրամիությունը ես պաշտոնապես ձեզ ասեմ, որ Եվրամիությունը միշտ դեմ է լինելու այդ ճանապարհին։ Ասել են այսօր վանը կա, այսօր որ ինքը նորոգում էր, Ինչ կներ արդեն մենք լսեք իրեք թունել ենք սարքել այն մութ ծուր տարի այդել անդրսրսկվում է ժողովրդի մեջ եւ այդ թվում քաջարանի մոտ 2000 մետր բարձրանքը սկսվել է թունելի փորելը փորեք վերջացրեք ճամփը 2700 մետրից իջեք 2000 մետր որպեսզի դառնա շուրջ տարի հա ինչ ես այդ փողերը ծախսում ի՞նչ ես վերանորոգում վերանորոգեցին ես առաջին ձյան այդ սրֆելո գնա
Շնորհակալություն պարոն Բագրատյան, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, կհանդիպենք։
Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում, սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։